hojjettoota Oromoo bulchiinsa naannoo Somaalee keessa waajjira mootummaa federaalaa keessa hojjetan sodaa waan qabanii fi labsuun itti deebineetiin hojjechuun nu dhibxii jedhaniitiin iyyachuutti jiran. Waajjiroota mootummaa federaalaa kunniin baankii daldalaa Itoophiyaa, gumrukii, telekoomunikeeshinii biyyoolessaatii fi waajjir humna ibsaa biyyoolessaa yuunivarsiitii illee keessa jirti. Jalanneen tanirratti jara rakkoo tanii matee fi mootummaa federaalaallee keessa nama haga tokko dubbisetti jira. Gara san deebisa.
Namoonni gaafisa wajjin baane baay'ee sabni Oromoo nama 16 ol ta'a. Makiina 60 sassaabiidha. Gara cinaatti nama Oromoo seennee achi ijaarsuudhaan kun bulchaan naannofnee Hararitti.
Egaa Harargee gaggeessanii booda'oo maaltu maal ta'e?
Achumarraan kaanee gara maatii maatii keenyatti deemne. Uummanni kaanii warra hojjettoota mootummaa bakkuma maatii nuti jiranitti deemani. Hawaasni kan kaampii cinaachan irraa kaasee qubachaa hanga marreessaa akka fitti qubachuu eegalanni warra hojjettoota immoo gara baasiin isaanii jirutti kan deemus jira kaampii keessatti kan hafes jira akkasuma Oromiyaa keessa warra faca'u.
Egaa hojjettoonni mootummaa lafa sanarraa buqqaatanii iddoo biraatti ramadamtaniitu maalirra jirtu?
Hojjettoonni mootummaa gosa lama qabu. Hojjettoota mootummaa dhaabbilee federaalaa hoogganamanii fi dhaabbilee mootummaa naannoo sanii hojjetanidha. Warri dhaabbilee mootummaa naannoo sanii jala turan asumatti mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaa wal fakkaatu. Hojiin isaanii ni jira waan ta'eef qarraa hojii isaanii akka barsiisota warra akka fayyaa kun akkuma hojii isaaniitti mootummaa naannoo Oromiyaa waan ramadamatti fakkaata. Warra dhaabbilee mootummaa federaalaa hojjetan garuu murteen kan nama federaalaa irraa waan ta'eef mootummaa naannoo agarsiisa itti bu'insa waan hin jirreef. Irraan isaanii warri dirqamee buddeen isaanii keessa rakkatanii marakkatanii jiru isaan rakkoorra jiru ammoo.
Caasaa mootummaa federaalaa gaafa jettu waajiroota warra akkamii jechuu keeti?
Akka baankii daldala Itoophiyaa, gumrukii, elfaa, teelee warreen akka saffisuu.
Isaanoo ramadamaniiru jechuun iddoo biraatti?
Ramadamu. Yaa jireenya hojjetaa mootummaa harka gara afaanii waan ta'eef iddoo hojiittiin argamte waan ta'eef dandii ittiin bilmaata dhaabbilee kanaatiin hojiirrattiin argamtu jechuun mindaa keessan argattu kanumarraa kan ka'e akkuma namoota beeku rakkoo guddaa jiran jechuudha.
Gara naannoo sanaatti hoo deebitanii hojjechuun barbaaddu?
Deemuuf lubbuun keenya jechuudha. Warri lubbuun isaaniif kennanii ni deemna jedhanii tokko tokko namoonni gaddeebi'an jiraachuun malu. Isaanumti eenyummaa kan kee dhokkisee jiraachuun namatti ulfaata waan ta'eef maatii qabdaa maatiin keessi bilbilaa afaan Oromoo achi dubbattee haasaa hin dandeessu lukattee waan jiraachuuf kana dhokkisee jiraachuu waan hin deemneef rakkoota irra taa'a jennee nuti deemee yeroo dhaaf hin barbaanne waan dhaaf hirmaanni jiraa waan ta'eef.
Damee waajjira keessanii kan naannoo Finfinnee yookiin magaalota adda addaa keessa jirutti nu ramadaa jettanii hin gaafanne?
Gaafanneera.
Maal jedhan?
Innichi dhimma nuti akka caasaa dhaabbata kanatti ramannu oliidha. Dhimma siyaasaatiin wal qabata akka dhaabbata kanatti dhimma keessummeessu hin dandeenye itti ba'iinsi isaa yookaan ampilikeeshiniin isaa akka siyaasaadha ol fagoodha. Ni sodaanna nuti akka dhaabatti seerri jedhame kana.
Dubbii himaan waajjira telekoominikeeshinii Itoophiyaa obbo Abdurrahim Ahmed dhimma hojjetoota isaanii jijjigaa irraa dhiyeessanii deebi'uuf sodaa nageenyaa qabna jedhanii gaafatamanii.
Aahun kazaa akkababi ihentin katafattara bohala.
Egaa haalli sun eegawumame booda akkuma hojjetoonni deebi'anii gama sitti hin deemiin jiran deemanii hojjechaa akka jiranis ni jiru. Kanneen hin deemiin hafan gara hojjetoota 22 ta'u. Kanneen deebi'anii hojii hojjetaa jiran immoo 21.
Kun haala sadarkaa biyyaatti uumamee fi ilaalamaa jirudha. Akka dhaabbata tokkotti hojjetoonni hin deebi'in hafan mindaa argachaa jiru. Gara fuula duraatti maal ta'uu qaba ka jedhu isaan waliin mari'annee turre ammas itti fufiinsaan kan ilaalamu ta'aa jedhu. Dhimma walitti bu'iinsaa sun siyaasatti hidhata waan qabuuf iddoo biraatti isin ramannu nuun jedhan jedhu kanneen lubbuu isaaniif dhiyeessan jennaan kun gonkumaa dogoggoraa jedhan. Dhimmi isaanii akka hojjetootaa fi tajaajila kennaniin ilaalama malee wanni siyaasatti isa hidhu hin jiru jedhaniiru. Inumaayyuu hojjetoonni dhiyeessan kun harka caalaan ayyaana waggaa bara haaraa jijjigaa irraa ba'anii firaaf maatii isaanii iddoo biraa jiru bira dhaquun kanneen deebi'uu hin dandeenye jedhan. Isaan tokko tokko kanneen qabeenyi isaanii jalaa badeef liqaa yeroo dheeraan baafamuuf kennineefi jirraa jedhan. deggersi kun itti fufaa jedhani.
አሁን አንቺ ደግሞ የተቀሰቻቸው እኛ ደግሞ ወይ ወደ ሌላ እንዛወር እነዚህ መሳሰሉት ጥያቄ አላችሁ
እጆለነ ትቁጥኩን ኢዶብራቲኑ ጅጅራ ጋፊጀሩ ቀበን ገሩ አጅርከኝ ሚንዳንሳኒ አከባፈሙፍ ጎቻ ኢትፉፊንሳን ማልታው ቀበሰ ጀዱ ላላጅራ
አጋ ማት ምንዳባቲ ለማ ከነኔ ፍጅራ ጀቹዳን ያደሳኒ ጡምራን ገመካኒን ሆጀቶን ሁምኒ ኢፋዮ ካን ኢፍሳ ኢትዮጵያ bakka hojjetaa turan bulchiisa naannoo Soomaalee irraa buqqa'anii deebi'uuf sodaana geenyaa akka qaban ibsaa jiru.
Waajjira humna ifaa kun federaala waan jedhamuuf xiqqishoo kabajaanuuf laatama ture san dura gizee kararra deemnuun mattaawwaqaa federaala waan qabnu hedduu nurratti sansaniif nurratti sanii nutti dubbatan jennee jeetuma tureen. Isa gaafa guyyaa kun saayiba kiyyaa kanuma mattaawwaqaa qabu ka huccuu ittiin hojjennu jira huccuu yuunifoormii uffannee hojjennu jira. Uniformi sana uffatee gadeemu qabanii tumanii hidhanni jala. Baay'ee jinni deemuun irraa buusanii hidhansan booda gaafa kana dhaga'u sirraa beeni. Waraana makkalaakiyaa kan hojjabu nu godhanii gara cinasan nu baasanittirra.
Meeqa taatu gaasiin amma waajjira humna ibsaarraa kan baatan Oromoon?
Walumaa gala nama 37.
Ergasii gara sanatti deebitaniittu?
Hin deebineen amma yoonaa yaalli jiru yaachisaa waan ta'eef. Nilleen duraan uummata keessa waan deebnuuf Oromoota achaa keenya waan nu beekaniif hin sodaannaarree deebi'u.
Hundi keessa nuun deebin?
Hin deebin immoo naa 37.
Mindaammoo argataa jirtu?
Gaafa duraa waraqaa barreessanii turanii yoo gara hojiin deebine isinirraa murama jedhanii waraqaa wayii barreessanii turan.
Eenyu barreessa?
Warra Finfinnee Edoofisii jirtu bilbilee warra jijjiga akka barreessu godhe. Warri jijjiga sababa ijoollee Oromoon. Awwaadaa fi aramaa irratti namoota 27 ajjeesseef ijoollee Oromoo kan as keessa jirullee saniyeessa waan ari'aniif amma nageenyi bu'aan jiru yoo gara hojii dachoo baatan damoozarraa murra jedhanii barreessan.
Yoon deebine hoodhan?
Yoon deebine hojiirraa akka ari'amuutti kan barreessan. Amma Oktoobarii 4tti deebi'aa jedhaniiti kan barreessan. Sanboota ministeera deemne enerjii fi albuuda kabbada garbaa nama jedhamuutu jira nama Oromoo ministeera enerjii fi albuudaa keessa. Inni bilbilee hanga mootummaan dhimma wanta akka murteessutti raftiin isaanitti adeera suunii jedhee raftiin amma ji'a kanallee raftiin akka jirraan dheereessanii raftiin mokannan damoosan hin qabne ammoo hin sodanne.
Kana booda hoogaa?
Ji'a kanallee finnugaa achi deebuuf abdiin qabnu nuyileen garuu warri Edoofisiidhaa deebi'aa jedhanii turan warri Finfinnee.
Garuu warri jijjigaa deebi'aa jedhanii beeksisa erganiiru?
Deebi'aa jedhanii beeksisa barreessaniiru.
Amma yaaddoon keessan maayin?
Yaaddoon nuti amma keessa jirru ammallee yoo ciinu hundumee ka deebinu yoo deebine ammallee hin ari'amtechaa jiru isaan jeemmoo keessa jiru kana gaafasinne achitti akka deebinuuf ni waachisaa yoo rakkisaa jiru ammoo.
Waajjira ifaa yookaan ibsaa biyyoolessaa keessatti bulchaa akka ta'an obbo Bassuu Baalaw aangawaan jedhaman waa'ee kanaa gaafatamanii walga'ii irra hin jiraa jedhan deebii gabaabaa garuu naa kennaniiru.
እዛ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። እረፍት ወስደዋል አሁን በፈቃዳቸው የተለያዩ ምክንያቶች አስቀምጠው።
ከኔናችን ኦጀታ ቱረን ሰበባ ደዳ ከኑዳን ቦቆና ፉደተን ይጅሩ ከኔን ቦቆና ፉደተን ኩን ኦጂ ተከዴ ቢያኒፍ ጠላያን ኢብሱ ከነመይ ፍጅራ
ነገኝ ኦጀቶታ ከናፍ እትጋፈተመ ከፉደቱ ኤኙ ሰጀዱፍ ነገኛ እዶሰና ከንላሌን ዱበቹን ደንዴኙ ዋኤ ቡልቺን ሰዳበተ ከኛ መሌ ጀዳን akka obbo Bassuu Baalaw jedhanitti kan isaan ilaallatu waa'ee hojjetootaa fi kanneen boqonnaa fixanii hojiitti akka deebi'an gaafatamanii malee walitti bu'iinsa jedhamee waan odeeffamu kana mirkaneessuuf ibsa kennuun hin dandeenyu jedhan. Nageenyi hojjetootaa haala akkamii keessa akka jiru hubachuun qooda bulchiinsa waajjira isaan hojjetanii fi mitii jennaan haga ammaatti deemaa jenneen dirqisiisne jedhan. Garuu kan hubatamuu qabu ammayyuu taanaan jijjigaa keessatti hojjetootni tajaajila kana kennaa jiran Oromoonni jiraachuu isaaniiti jedhanii falman. Sana booda gaaffii koo ka biraa ituu hin xumuriin walga'iittan deebi'aa jechuudhaan deebii kennan dhaaban. Waajjiraaleen telekoominikeeshinis ta'e kan humna ibsaarraa deebiin arganne yaadisaa wal fakkaataadha. Dhugaan jiru maal akka ta'e immoo gara fuulduraatti mul'achuuf jira. Kan ammaan dura dhiyeessinee turre waa'een barsiisota yuunivarsiitii jijjigaa ammayyuu deebii haaraa kan argate mitii jedhu barsiisonni.
Yeroo isaan torban lama torban sadii hojjechuu deebi'aa turre wanti nuun jedhamee waan jiruu fi deebi'uun keenya baay'ee faayidaa nuti jennee ta'u hafne garo koligalatti wanti furman direction gara otomatin kameto nubrageisin jiru.
Barsiisonni meeqa taatu kan yuunivarsiitii jijjigaarraa dhuftan?
Gara torbatamatti dhufeeyyo. Jalaman darbeen hundaan kaffalee jira. Kana booddee garuu kaffalaniitiin kaffalanii hin beekuma.
Ofii keessan dorgomtanii hojii argachuuf carraan jiru ammam?
Carraan yuunivarsiitonni biraa baatan jiru. Garuu wanti akka dookumentaachii sertifikaa jiraachuu danda'a. Kilaansii sertifikaa jechuu danda'a. Gaaffiin akkasii waan jiruufi.
Inni haaraa siin fudhatu yuunivarsiitii yoo ta'e achiitii waraqaa gadhiifamuu keessan barbaadaa jechuu? Ministeera barnootaa kan mootummaa federaalaa jalatti kutaan barnoota sadarkaa olaanaa barsiisota Oromoo kanneen yuunivarsiitii jijjigaa irraa dhiyeessan achumatti deebi'aa jechuun deebii kennuunsaa ni yaadatama. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaati nagaatti.